la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Luna trecută, prețurile în Moldova au crescut cu peste 12%, iar gazele naturale cu 76%. Ce cred experții, ce măsuri iau autoritățile? Din nou despre datoriile companiei Căile Ferate ale Moldovei și un punct de vedere cu analistul politic și scriitorul Vitalie Ciobanu.
Dificultatea procesului de curățare a instituțiilor de corupție și hoție rezidă în natura hibridă a fostului regim oligarhic. Contemplat din exterior, statul captiv al lui Plahotniuc avea un înveliș democratic. Utiliza o fraziologie plăcută Bruselului și americanilor. Pretindea că implementează reforme europene, dar toate acestea nu erau decât un paravan, o carcasă care camufla un grup criminal organizat.
Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Uniunea Europeană va da Republicii Moldova 60 de milioane de euro ca să o ajute să facă față scumpirii gazelor naturale. Un acord în acest sens a fost parafat astăzi la Bruxelles, unde s-au aflat în vizită președinta Maia Sandu și ministrul de externe Nicu Popescu cu ocazia summitului parteneriatului estic. Știrea vine după ce Gazprom, pe fondul unei crize a livrărilor de gaze la scară europeană, a redus cu o treime livrările de gaze către Republica Moldova și a majorat prețul de 4 ori față de începutul anului, până la $790 pe 1000 de metri cubi. La semnarea acordului prin care Uniunea Europeană ajută Moldova să facă față scumpirii, ministrul de externe Nicu Popescu a spus că ajutorul dovedește că țara sa are prieteni adevărați și credibilitate internaționale. Guvernul partidului pro-prezidențial PAS s-a confruntat în ultima vreme cu criticile opoziției și ale unor experți independenți pentru felul cum a gestionat relațiile cu furnizorul rus de gaze naturale. Armata a Moldovei a primit o nouă tranșă, a doua, dintr-un ajutor guvernamental american constând în echipament militar. Potrivit IPN, echipamentul va fi folosit de militarii moldoveni în cadrul misiunilor de menținere a păcii la care participă peste hotare. Operațiunea KFOR din Kosovo, unde Moldova participă din 2014, și o operațiune din Liban, în cadrul căreia militarii moldoveni urmează să fie detașați începând cu luna august a anului viitor. Prima parte din lotul de echipament a fost primită de Armata Moldoveană în septembrie anul acesta. Într-un comunicat de presă de la Ministerul Apărării, se amintește că în domeniul militar, colaborarea moldo-americană se desfășoară în baza memorandumului cu privire la colaborarea în domeniul militar dintre Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii, semnat în decembrie 1995. Echipamentul militar a fost primit în cadrul unui proiect guvernamental de modernizare a forțelor armate, pornit în anul 2018. Ministra Sănătății, Alana Merenco, spune că în Republica Moldova, pe fondul temerilor de tulpina Omicron, certificatul COVID ar putea deveni obligatoriu în locurile aglomerate, inclusiv în transportul public, în alimentare sau în restaurante. Potrivit Jurnal TV, Merenco a spus că în privința centrelor comerciale mari, o asemenea obligativitate ar fi mai complicată, fiindcă mall-urile cuprind farmacii și alte magazine de absolute necesitate, unde este mai complicat să fie limitat accesul populației. Potrivit aceleiași surse, ministra a spus că trebuie de asemenea introduse restricții suplimentare la intrarea în țară, mai ales că în această perioadă revin acasă de sărbători mulți moldoveni stabiliți cu traiul în străinătate. Nemerenco a anticipat însă că dacă se vor introduce controle suplimentare, inclusiv teste rapide, aceasta se va face mai degrabă la aeroport decât la trecerile terestre ale frontierei. Noul guvern din România a suferit astăzi o primă pierdere de personal prin demisia ministrului Cercetării, Inovării și Digitalizării Florin Roman, acuzat că și-ar fi falsificat CV-ul. Roman și-a anunțat decizia pe Facebook, plângându-se că este victima unui atac din partea adversarilor politici și anunțând că îl dă în judecată pe presupusul inițiator al campaniei împotriva sa, politicianul de opoziție Dacian Cioloș. Mai devreme, rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj, Daniel David, declara că ministrul a studiat la un colegiu din Alba Iulia, iar la Universitatea din Cluj nu mai și-a dat examenul de absolvire, fără să fie licențiatul ei, așa cum pretinde în CV. În postarea pe Facebook, ministrul demisionar nu a explicat limpede discrepanța, dar a spus că a comis o neglijență în redactare. România este condusă de puțină vreme de un guvern de coaliție între Partidul Național Liberal, dominat de președintele Klaus Iohannis, și Partidul Social Democrat. Florin Roman, care a fost președintele interimar al Camerei Deputaților în perioada crizei de guvern din toamnă, este liberal. Rusia a calificat astăzi drept politic verdictul unui tribunal german în legătură cu uciderea unui fost comandant cecen la Berlin în 2019. Tribunalul berlinez a decis că asasinarea lui Tornike Kaftarashvili în parcul Kleiner Tiergarten în plină zi a fost ordonată de Rusia. Mai devreme, aceeași instanță îl condamnase la închisoare pe viață pe rusul Vadim Krasikov alias Vadim Sokolov pentru omorârea fostului comandant de origine georgiană. Judecătorul german care a prezidat cazul a spus că autoritățile ruse i-au ordonat lui Krasikov să-l lichideze pe Kaftarashvili ca răzbunare pentru pozițiile sale anti-Kremlin. În replică, miercuri, ambasadorul rus la Berlin, Sergei Nehaev, a declarat că verdictul este părtinitor și agravează relațiile deja dificile dintre Rusia și Germania.
Au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Radio Europa Liberă. Mereu aproape. Prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță. moldova.europalibera.org.
Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, prețurile au crescut în Republica Moldova în luna noiembrie cu 12,44%, mai mult decât au anticipat experții. Doar gazele naturale, de exemplu, s-au scumpit cu 76%. Pentru a tempera inflația, Banca Națională a Moldovei a scumpit de câteva ori creditele, dar nu își poate permite să o facă mereu, pentru a nu dăuna economiei reale. Guvernul, la rândul lui, a luat și el câteva măsuri, de la compensații la măriri de salarii și pensii, dar nici el nu-și poate permite intervenții prea mari. Ce zic, pe de altă parte, experții? Liliana Barbăroșie a discutat cu câțiva dintre ei.
Biroul Național de Statistică a confirmat zilele trecute ceea ce a anticipat majoritatea experților. Inflația în noiembrie a ajuns la peste 12%, o cifră care s-a datorat în mare parte scumpirii gazelor naturale cu 76%, dar și a unei serii de scumpiri la produsele alimentare. Într-un top al primelor 10 produse care s-au scumpit substanțial luna trecută figurează, după gaze, legumele cu o scumpire de 46%, uleiul cu 37%, hidrocarburile cu 32%, ouăle cu 19% și cu câte 11% carnea și laptele. În același top se mai află însă și materialele de construcție cu o scumpire de 21%, iar termoficarea a costat mai mult cu 18%. În timp ce inflația mare din lunile trecute era pusă de expert pe seama relansării economice post-carantină și creșterii inerente a consumului, atunci saltul din noiembrie s-ar datora în cea mai mare parte creșterii de prețuri de pe piețele internaționale, așa cum explică Alexandru Fala, economist la centrul Expert Group.
Deci este un șoc pentru alte țări din regiune și cumva scumpirea o să-i afecteze pe toți. Structura prețului, cea mai mare pondere și o pondere importantă, deci 70-80% o au prețurile de import, tu aici nu poți influența foarte mult, nu cât acolo, un 10%.
Opinie similară are și Veceslav Ioniță, economistul de la IDIS Viitorul, care anticipează însă și un efect benefic al scumpirilor actuale și eventuale viitoare.
Toată, într-adevăr, este una proastă și partea cea mai proastă că nu ține de noi de data aceasta. Dacă de regulă inflația este factor intern, acum motorul inflației este externă. Creșterea fără precedent a prețurilor la produsele alimentare pe plan global și creșterea prețurilor la produsele energetice, creșterea prețurilor la transport. Deci trei factori globali care ne lovește noi. Deci anul acesta inflația în majoritatea țărilor lumii e recordul din ultimii 20, 30, 40 de ani.
Confruntate pe de altă parte cu o rată a inflației peste orice așteptări, dar și alta la fel de problematică prognozabilă pentru viitor, autoritățile de la Chișinău au ales să intervină cu măsuri financiare, fiscale și sociale. Banca Națională a scumpit în câteva rânduri creditele pentru economie, iar guvernul, proiectând noi majorări de pensii și salarii, a decis totodată deocamdată să compenseze substanțial creșterea de cheltuieli pentru consumul de agenți energetici. Măsurile au fost corelate și cu o politică fiscală neîmpovărătoare, ceea ce nu împiedică totuși criticile din partea opoziției. Ce soluții economice în plus la cele în curs iau însă în calcul economiștii? Iată cum răspund aceste întrebări Veceslav Ioniță, expertul de la IDIS Viitorul.
Dar nu prea au alte instrumente. Pe termen lung, da, deci guvernul pe termen lung trebuie să asigure concurență, să avem o economie concurențială, fezabilă, că la noi multe prețuri sunt mari din simplu că avem așa numită rentă de monopol. Dar asta, la mod serios, nu poți rezolva în câteva luni. Deci în condiții de, să zicem așa, acțiuni imediate, autoritatea care poate interveni și intervine este Banca Națională. Mai este și aspectul de reglementare, că noi avem foarte mulți prețuri reglementate, ceea ce reglementatorul, uitați-vă, în prezență, zicem, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, ministrul Spânu, nu a dat curs și nu acceptă presiunea din partea transportatorilor de majorarea prețurilor. Da? Dacă mai avem și la transport majorare de preț, vă dați seama unde duce inflația. Din cauza dumnealui consideră că transportatorii trebuie să fie mai eficienți, avem mii de rute necesare, deci sunt rezerve de optimizare a costurilor și el nu a dat curs majorării de prețuri.
O sugestie a lui Alexandru Fala, economistul de la Expert Group, e promovarea mai energică a eficienței energetice. Ce legătură ar avea ea însă cu prețurile? Iată explicația expertului.
Probabil poate anumite politici de, știți cum, să livreze la toate instituțiile publice termostate și spun un nivel, o temperatură mai scăzută, în sens dacă lumea de prin stăie la 23-24 de grade în timpul iernii, poate и мои redus temperatura la 20 de grade de mai. Dacă noi consumăm, noi suntem importatori de energie, noi trebuie să ne gândim și la modul în care consumăm mai mult, mai eficient energie.
Oponenții politici ai noului guvern de la Chișinău spun pe de altă parte că creșterile de salarii și pensii programate să se producă anul viitor vor fi înghițite în totalitate de scumpirile așteptate. Prin urmare, executivul ar trebui să ofere sprijin mai generos economiei pentru a ajuta să evite măcar scumpirile la propriu produse. Există și reproșuri de nedorința de a interveni cu noi reglementări în prețuri, ceea ce, la părerea ambilor experți, însă e total nepotrivit, mai ales pentru o economie ce se vrea liberă. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Pentru a da un nou impuls investigațiilor în dosarul delapidărilor de la calea ferată din Moldova, Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale a anunțat că va coopta inspectori fiscali și angajați de la Inspecția Financiară. Schemele anchetate de oamenii legii pentru perioada 2015-2019 ar demonstra prejudicii aduse întreprinderii de stat de 250 de milioane de lei, dar sumele fraudate ar fi mai mari, de peste un miliard, potrivit directorului general al căilor ferate ale Moldovei, Oleg Tofilat, dar și a unei comisii parlamentare de anchetă din acest an. Mai multe despre acest dosar, în care este suspectat un grup criminal organizat, de la Valentina Basiul.
Cauza penală despre care amintesc procurorii a fost începută în ianuarie 2020, când deja se vorbea despre datorii de sute de milioane de lei care ar fi fost create artificial. Una dintre explicații era managementul defectuos, potrivit mai multor experți, care a durat an la rând, cauzat de numirea directorilor pe criterii politice. Apoi s-a invocat faptul că intenționat ar fi urmărit forțarea falimentului. În luna aprilie anul curent, o comisie specială de anchetă pe platforma parlamentară a stabilit metodele de fraudă la calea ferată, evaluând un prejudiciu total de 1,6 miliarde de lei în perioada 2010-2020. Deputatul PAS, Radu Marian, a făcut parte din acea comisie și precizează că multe din datele raportului se conțineau în concluziile Curții de Conturi. După părerea lui, atât timp cât mai multe pretinse ilegalități sunt documentate și probate de instituții ale statului abilitate, nu înțelege de ce procurorii avansează pe anchetă mai lent. Ori, conform legii, Curtea de Conturi remite procuraturii rapoartele sale, doar că apărătorii de stat nu ar reacționa atunci când legea îi obligă, crede Radu Marian.
Câte lucruri s-au întâmplat, ce femeie atâtea nereguli s-au invocat, nu doar în raportul Comisiei de Anchetă, dar și raportul Curții de Conturi. Sunt două motive. Unul ar fi lipsa de voință politică. Bun, acum văd că s-a început să dat un mesaj că, uite, noi investigăm, noi analizăm, eventual sunt și anumiți bănuiți. Asta este bine cumva. Doilea motiv este probabil și lipsa de capacități, și atât de multe dosare și documente de analizat, probabil se mișcă greu lucrurile. Foarte tare speriat doar că acest anunț care a avut loc recent, care procuratura l-a făcut să aibă și o finalitate.
Același raport al Comisiei Parlamentare a constatat că pe durata unui deceniu din peste 40 de dosare penale pornite de procuratură în cazul CFM, doar 6 s-au terminat cu condamnări. În jumătate din cazuri, investigațiile au fost suspendate sau clasate. Restul era un lucru. Directorul general al CFM, Oleg Tofilat, aflat în funcție de jumătate de an, declară că este deschis și că lucrează cu oamenii legii ca mai multe pretinse abuzuri să ajungă în instanță. Ca și Radu Marian, Tofilat spune că vrea să vadă finalitate pe unele dosare penale.
Evaluarea de 1 întreg și 2 eu am făcut-o încă cu mult înainte de a veni la Calea Ferată, fiind un exponent al societății civile mai degrabă. Procuratura nu poate lucra în bază de presupuneri sau evaluări. Procuratura trebuie să lucreze în baza unor probe certe. De ce probabil suma de care spune procuratura este ce, pe ce există probe mai concludente, iar oricare alte evaluări, fie ce ar spune eu, fie ce ar spune Comisia Parlamentară, astea sunt lucruri mai greu de probat în instanța de judecată. Prejudiciul din punct de vedere economic este diferit de prejudiciul din punct de vedere juridic. Deci juridic poți proba că, de exemplu, dacă un bun care putea fi procurat, spunem, cu 100 de lei, a fost procurat cu 250, atunci prejudiciul ar fi 150. Eu clar că simplific lucrurile, dar cam asta e principiul. Pe când economic ar fi așa, dacă costul transportării este de 5 euro pe tonă, iar noi, artificial, l-am mărit până la 7 sau la 8 euro pe tonă, deci o bună parte din clienți pur și simplu au plecat de la Calea Ferată, au trecut pe transportul auto. În cazul dacă era 5 euro pe tonă, Calea Ferată ar fi însușit 10 milioane din casări, iar când s-a trecut la 7 euro pe tonă, au fost încasate în loc de 10 numai 6 milioane, respectiv 4 milioane s-au pierdut. Și ținând cont și de costul specific de transportare, se poate spus că Calea Ferată a primit un profit marginal de 2,5 milioane, pe când trebuia să încaseze 4,5. Eu vreau să văd măcar ceva finalitate, măcar la ceva dosare.
Potrivit datelor statistice, volumele mărfurilor transportate de CFM, cel mai profitabil sector al căilor ferate, a scăzut din 2010 în 2020 de 4 ori. În același timp, transportul rutier și-a dublat cantitățile transportate, devenind mai rapid și mai competitiv. În spatele acestor evoluții de pe piață ar putea fi și elemente conexe cu anchetele aflate pe masa procurorilor, sugerează surse apropiate anchetei. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare despre planurile pentru apărarea copiilor, discutate astăzi în Comisia Parlamentară de Specialitate și un punct de vedere semnat de scriitorul și analistul politic Vitalie Ciobanu. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre summitul parteneriatului estic de la Bruxelles, la care participă și o delegație a Moldovei condusă de președinta Maia Sandu. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm și să vizionați cel mai recent documentar al Europei Libere, Doamnele Casei Mari. În evidența autorităților municipale sunt 86 de copii care din vari motive au ajuns să vagabondeze. Acum 2 ani, la Chișinău a fost deschis un centru special pentru copiii străzii, unde se pot adăposti pe timp de zi și noapte și sunt în vizorul unor specialiști care încearcă să îi determine să revină în familiile lor. Constatarea responsabililor din structurile de stat și activiștilor pentru drepturile copilului este însă că acest serviciu nu a îmbunătățit situația copiilor care ajung în stradă și nu a rezolvat problema, așa cum veți auzi din relatarea Tamarei Grejdeanu.
De ani de zile, Chișinăul a devenit adăpost pentru copii din diferite regiuni ale Moldovei, care își părăsesc căminul și găsesc refugiu în clădirile aflate în paragină din capitală. De regulă, copiii care au trecut testul costul supraviețuirii în condiții de stradă tind să-i atragă și pe alții în grupul lor, iar libertatea pe care minorii au impresia că o au în stradă îi face neîncrezători față de responsabilii care încearcă să-i întoarcă în comunitate. Este una din observațiile activiștilor care susțin că nu există măsuri viabile de intervenție. În susținerea acestei idei, avocata copilului Maia Bănărescu a vorbit despre cazul unei tinere ajunsă la majorat, care este în stradă de la naștere. Situația majorității copiilor care ajung să vagabondeze arată că problema este în comunitatea de unde sunt aceștia și unde nu li s-a oferit sprijinul necesar pentru a preveni aflarea lor în condiții de stradă, constată Maia Bănărescu.
Autoritățile publice nu intervin la momentul când trebuie să lucreze cu familia. Avem eșec parental, avem lipsă de eficiență în mecanismele sectoriale, copilul se întoarce înapoi, acolo vine familia unde se consumă în continuare alcool, violență, etc. Și îl vedem înapoi în Chișinău.
Datele autorităților de profil arată că marea majoritate a copiilor reîntorși în familie sau plasați în servicii sociale oricum revin în stradă, pentru că după o perioadă de vagabondaj, cei mai mulți ajung să perceapă adăpostul ca pe o detenție. Viceprimarul municipiului Chișinău, Angela Cutasevici, spune că serviciile existente nu dau rezultate pentru că mulți dintre părinți, de exemplu, nu raportează imediat lipsa de acasă a copilului. O altă problemă ține de faptul că în stradă minorii ajung consumatori de droguri. Din cei 86 de copii aflați la evidența autorităților, 15 sunt dependenți de substanțe narcotice, iar 2 de alcool. Atrage atenția Angela Cutasevici.
Copiii folosesc substanțe toxice și o altă problemă foarte mare este că acești copii sunt utilizați în calitate de distribuitori sau dealeri de droguri. Pentru acest serviciu ei sunt achitați și respectiv un cerc foarte complicat. Și lipsa serviciilor de reabilitare acestora, tratament medical, dezintoxicare, terapie de lungă durată, de fapt duce la imposibilitatea de a schimba situația la moment.
Mariana Ianachevici, expertă în domeniul drepturilor copilului, crede că în atare condiții, când vagabondajul nu poate fi prevenit la nivel local în satele de unde pleacă copiii, soluția ar fi abordarea individuală și neîntârziată a situației fiecărui minor care ajunge în stradă.
Noi trebuie să ne asigurăm că orice copil care apare nou în această situație, el imediat este identificat și imediat dispus de acolo. Sistemul de sănătate, sistemul social sunt practic cu mâinile legate dacă problema nu este adresată din perspectiva ce face copiii să trăiască în stradă, să existe în stradă. Drogurile și doi, faptul că populația nu-i conștientă că dându-i de mâncare și îmbrăcându-l pur și simplu în stradă îl face să-și continue existența în stradă.
Problema copiilor care au ajuns să vagabondeze a fost dezbătută în cadrul Comisiei Parlamentare de Profil, iar discuțiile au scos la iveală faptul că, deși există un cadru legal de intervenție, în practică acesta întârzie să dea rezultate, iar cauzele sunt multiple. Se atestă o lipsă de conlucrare, de resurse și servicii la nivel local, inclusiv de specialiști formați să lucreze cu copiii în situație de risc. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa. Libera.
Pentru scriitorul și analistul politic Vitalie Ciobanu, la un an de la alegerile prezidențiale care au adus-o pe Maia Sandu la președinția Moldovei, este momentul unui bilanț, dar privind și spre ce a lăsat în urmă rezultatul alegerilor din 2020 și 2021.
Se va împlini săptămâna viitoare un an de când președinta Maia Sandu și-a preluat funcția în urma victoriei în alegerile prezidențiale din decembrie 2020. Inaugurarea noului șef al statului a pus începutul schimbării care a adus la putere o nouă clasă politică prin victoria PAS în scrutinul parlamentar din 11 iulie 2021. În ajunul acestei aniversări, echipa prezidențială a lansat în spațiul public un material video despre regimul care a oprimat Republica Moldova înainte de victoria Maiei Sandu și o perioadă după. Este un montaj video din secvențe ale diferitor televiziuni care au relatat aventurile unor mari și glorioși conducători ai Moldovei, între timp fugiți majoritatea peste hotare, scăpați de mâna lungă a justiției moldovenești. Plahotniuc, Șor, Platon, Cavcaliuc, Constantin Botnar și alții. O rememorare de acest fel este utilă pentru a ne face să nu uităm de unde am pornit și să evaluăm mai bine situația, mersul reformei și lupta anticorupției de azi. Asta pentru că protagoniștii filmulețului au scăpat de pedeapsă din cauza unei justiții anemice și timorate, iar fuga lor nu a dizolvat rețelele clientelare pe care le-au plodit. Dificultatea procesului de curățare a instituțiilor de corupție și hoție rezidă în natura hibridă a fostului regim oligarhic. Contemplat din exterior, statul captiv al lui Plahotniuc avea un înveliș democratic. Utiliza o frazeologie plăcută Bruselului și americanilor. Pretindea că implementează reforme europene, dar toate acestea nu erau decât un paravan, o carcasă care camufla un grup criminal organizat. Formulele occidentale pe care Moldova le-a acceptat au substanța viciată, pervertită. Recentul aviz al Comisiei de la Veneția asupra noii legi a procuraturii, despre care se comentează copios în aceste zile, demonstrează odată în plus contrastul dintre niște norme europene inerente unor țări cu democrație avansată și simulacrul de justiție din Moldova. Un exemplu al formelor fără fond despre care vorbim este statutul judecătorilor de la noi. Li s-a dat independență în spiritul normelor europene, înainte de a li se fi cercetat integritatea și fără să li se fi cerut responsabilitate față de felul cum judecă. În consecință, actul de justiție la noi a devenit o caricatură. Acum, curios lucru, tocmai cei care au servit regimul criminal, oferind acoperire legală activităților de subminare a statului de drept, azi se arată foarte alarmați de soarta democrației din Republica Moldova și jubilează la ideea că avizul Comisiei de la Veneția conține o serie de critici pe marginea recentelor schimbări din legea procuraturii. Sigur că nici actuala guvernare nu poate pretinde că este ireproșabilă. Într-un teren minat, înțesat de capcane, este de amirării să nu greșești. E foarte mult de lucru într-un stat în care valorile fundamentale au fost compromise, iar slugărnicia față de fosta metropolă de la răsărit este etalată fără rușine. Ultimul exemplu îl oferă Dodon, care l-a felicitat pe Krasnoselski, șeful regimului separatist de la Tiraspol, cu victoria în așa zisele alegeri prezidențiale din Transnistria. O procuratură independentă și curajoasă ar trebui să examineze prestația lui Igor Dodon prin grila Constituției Republicii Moldova. Se mai întâmplă să comiți afirmații nefericite, formulări neatente, grăbite, conjuncturale, însă Dodon rămâne consecvent cu sine însuși. De aceea gestul său poate fi lesnic calificat drept trădare de țară, cum au și făcut-o Igor Grosu, președintele Parlamentului, dar și Dinu Plângău, liderul interimar al platformei DA, fost partener și aliat firesc al PAS. O formă fără fond în căutarea unui conținut autentic. Așa am putea defini actuala etapă din evoluția justiției moldovene. Să sperăm că și-l va găsi. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Victoria Borodin de la Ziarul de Gardă.
În ediția de mâine a Ziarului de Gardă veți afla de ce un preot din raionul Hâncești a refuzat să înmormânteze o femeie din localitate, care a murit din cauza unei boli incurabile. Asta pentru că femeia era vaccinată împotriva COVID-19. Preotul spune că în continuare nu o să îi înmormânteze pe cei vaccinați și chiar nici pe cei care nu merg prea des la biserică. Tot mâine veți putea citi o anchetă despre o companie care se prezintă ca fiind de marketing în rețea, însă cu elemente de escrocherie. În spatele acestei afaceri se aflau persoane care au pierdut mii de euro și care au încheiat colaborarea cu organizatorii rețelei, acuzându-i de escrocherie și crearea unei piramide financiare. Tot în ediția de joi a Ziarului de Gardă găsiți un reportaj despre expoziția noastră organizată cu ocazia Zilei Internaționale Anticorupție. Analizând istoria marii corupții moldovenești, am decis să împărțim cei 30 de ani în 6 perioade, fiecare având un simbol al său distinct, care va rămâne în istorie pentru totdeauna. Aceste rame au fost expuse în cadrul expoziției ca un model de anticasa mare, ca un semnal că oamenii au primit în casă politicieni compromiși care au mințit, au furat și au plecat nepedepsiți. Expoziția poate fi văzută la Muzeul Național de Istorie până la 28 decembrie. Iar la capitolul exclusiv veți putea citi un interviu cu unul dintre patronii Ziarului de Gardă. Este vorba de Alex Plugaru, un tânăr de 35 de ani, originar din raionul Ialoveni, care a plecat de acasă la 15 ani, iar acum este cofondatorul unei companii de succes din San Francisco.
cu recomandările din ziarul de gardă. De mâine punem punct emisiunii noastre de la această oră. Revenim la ora 21 cu sinteza zilei și ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook Adna Krasniqi, YouTube și Instagram, unde așteptăm mereu opiniile și sugestiile dumneavoastră. Prezentatoarea programului Ioana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.